waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. waa maalin sabti ah 3 bisha Febraayo sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: maraykanka oo duqeymo aargudasho ah ka fuliyey bariga dhexe.
There will be additional responses, there will be additional action that we will take.
Waxa jiri doona talaabo dheeri ah oo aan qaadi doono dhammaantood. Waxaa loogu talagalay in lagu soo afjaro weeraradan iyo in meesha aan ka saarno awoodda ciidanka IRGC.
Waxa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. fadhigii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa hareeyey dhacdadii dilka ahayd ee lagula kacay Luul Cabdulcasiis oo ahayd gabar haysatay caruur agoon ah. golaha shacabka ayaa intooda badan fadhigooda ku muujiyey dareenka ay ka qabaan dilka naxdinta leh ee loo geystay gabadhii la gubay oo la sheegay inuu ninkeeda gubay, waxayna ku baaqeen in laamaha amniga ay si degdeg ah ku soo qabtaan maxkamadna la horgeeyo. gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka Cabdulaahi Abshirow ayaa fadhiga ka sheegay in dhacdada dilka ah ay u xilsaareen guddiga xuquuqul insaanka, arrimaha haweenka iyo bini-aadanimada ee golaha shacabka, ayna u yeeraan hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta laguna sameeyo dabagal iyo baaritaan degdeg ah. xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo isna ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay ama ku tilmaamay wax aan la aqbali karin iyo bar madow in xilligan la joogo aan la soo qabanin qofka geystay faldembiyeedka noocaas ah ee gabadha lagu dilay. xildhibaanad Zeynab maxamed caamir oo iyadana ka hadashay dhacdada dilka ayaa markaasi sheegtay in xubnaha baarlamaanka ee dumarka iyo haweenka Soomaaliyeedba ay 15 bishan isugu soo baxaan bannaanbax ay kaga falcelinayaan falka gabadha lagu dilay, waxayna soo jeedisay in la garab istaago gurmadna loo fidiyo agoontii ay ka tagtay. xildhibaanad Zeynab ayaana markaasi si weyn u muujisay dareenkeeda iyadoo ka ilmaysay dhacdada. duqeyn dhimasho keentay ayaa lagu soo warramayaa inay subaxnimadii hore ee sabtida maanta ka dhacday magaalada Rafax ee ku taala xuduudda Rafax, xilli kooxda caalamiga ah ee dhexdhexaadinta wada ay sameeyeen tallaabo cusub oo ay ku adkeynayaan rabitaanka heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Israa'iil iyo Xamaas. 100,000 oo qof oo Falastiiniyiin barakacay ayaa u cararay koonfurta Rafax tan iyo markii uu dagaalka ka bilaabmay. magaaladaasi oo markii hore ay ku noolaayeen 200,000 oo qof ayaa hadda martigelinaysa kalabar 2 milyan ee qof ee ku noolaa Gaza, sida uu Jimcadii sheegay wakiil ka tirsan hay-adda WHO. hay-adda bini-aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay ee OCHA ayaa sheegtay inay aad uga walwalsan tahay kororka khilaafka ee meelaha ku dhowdhow Khan Yunis, kaas oo aad u badan, kuna cadaadisay inay u cararaan dhinaca koonfureed ee maalmihii lasoo dhaafay dadka. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP oo ku sugan magaalada ayaa sheegay inuu maqlay qaraxyo xooggan waabarigii sabtidii. wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee maamusha ayaa iyadana sheegtay in 14 qof ay ku dhinteen 2 duqeymood oo halkaasi ka dhacay. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sabtida maanta ku eedeeyey saraakiil ka tirsan dowladdiisa inay mas-uul ka yihiin qarxii 3 ruux ay ku dhinteen ee ka dhashay gaarigii gaaska uu ku rarnaa ee ka dhacay magaalada Nairobi. Ruto ayaa markaasi sheegay mas-uuliyiinta in habkarti darro iyo musuqmaasuq uu ku jiro ay ku bixiyeen ruqsadda ama shaktiga ganacsi ee lagu dhisay goobta shidaalka lagu keydiyo ee qaraxa uu ka dhacay oo ah xaafado la degan yahay oo dadka ay ku badan yihiin. Madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in mas-uuliyiinta arrinkaasi ku lugta leh shaqada laga eriyo lana maxkamadeeyo. Hadalka William Ruto ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinkii shalay ay saddex ruux ku dhinteen ku dhowaad 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari xamuul oo shidaal siday uu ku qarxay xarun shidaalka lagu keydiyo oo ku taala xaafadda Embakasi ee magaalada Nairobi. Qaraxa ayaa sidoo kale keenay khasaare maaliyadeed iyadoo ay ku gubteen kuna baaba'een baqaaro, dukaamo iyo dhismayaal deegaan ah oo ku yaala halka uu qaraxa ka dhacay. Ugu dambeyntiina, Mareykanka ayaa bilaabay inuu duqeymo cirka ah ka fuliyo Bariga Dhex, kuwaasoo uu kaga aargudanayo weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee diyaaradaha aan duuliyaha la socon ay Axaddii ku qaadeen saldhig ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin Urdun. Taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ciidamadoodu ay Jimcadii duqeymo xagga cirka ah ka fuliyeen Ciraaq iyo Syria, kuwaas oo lala beegsaday ciidamada Qudus ee ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran iyo kooxo maleeshiyaad ah oo taabacsan. Militariga ayaa duqeeyey in ka badan 58 bartilmaameed, iyadoo diyaarado badanna ay ka mid yihiin kuwa meelaha fogfog wax ka duqeeya laga soo duuliyey Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska. Faahfaahinta warkan waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlaysiin, Mareykanka ayaa bilaabay inuu duqeymo cirka ah ka fuliyo Bariga Dhexe, kuwaasoo uu kaga aargudanayo weerarkii askarta ku dhinteen ee diyaaradaha aan duuliyaha la socon ay Axaddii ku qaadeen saldhig ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin Urdun. Wariyaha v o a de arrimaha amniga qaranka Jeff Seldon ayaa warbixintan noo diyaariyey, waxaana noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Diyaaradaha meelaha fogfog wax ka duqeeya ee Mareykanka ayaa in ka badan 125 hubka sida saxda ah isku haga waxay ku garaaceen ilaa 85 bartilmaameed oo lala xiriiriyey maleeshiyada ay Iiraan taageerto ee ka howlgala Suuriya iyo Ciraaq. Waana howlgal bilow ah. Jawaabahaasi caawa ayay bilowdeen, mana dhammaan doonaan caawa. Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby oo wariyaasha la hadlayay xalay. Waxaa jiri doona tallaabo dheeri ah oo aan qaadi doono dhammaantood. Waxaa loogu talagalay in lagu soo afjaro weeraradan iyo in meesha aan ka saarno awoodda ciidanka IRGC. Duqeymaha Mareykanka ayaa ah kuwii ugu horreeyey tan iyo markii maleeshiya taageersan Iiraan ay saddex askari oo Mareykan ah ku dileen weerar diyaarad aan duuliyo lahayn ay ka fulisay saldhigga saadka Mareykanka ee dalka Urdun, waxaana weerarkaasi uu ahaa mid ka mid ah ugu yaraan 166 weerar oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka tan iyo bartamihii bishii Oktoobar. Sarkaalka tirsan militariga Mareykanka ayaa v o a u sheegay in hadafka duqeymaha uu ahaa in burbur xoogan loo geysto xarumaha la garaacay ee ay lahaayeen kooxaha ay Iiraan taageerto, kuwaasi oo laga soo qaado weerarada ka dhanka ah Mareykanka. Dilka askarta iyo taliyaashooda ayaa laga yaabaa inuusan ahayn ujeedka duqeymaha. Duqeymahan ayaan caawa qaadnay annagoo ka fikirnay inay dhici karto in khasaare uu gaaro dadka ku sugan xarumahaasi. General Douglas Sims oo ka tirsan guddiga taliyaasha wadajirka ah ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in qiimeynta horudhaca ah ee weerarada ay muujinayso in Mareykanku uu si sax ah u garaacay goobihii uu qorshuhu ahaa in la beegsado.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Guddiga maamulaha iskuulada magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada qorshe lagu xakameynayo isticmaalka taleefannada xilliga ardayda ay ku guda jiraan waxbarashada. magaalada Toronto waxaa degan Soomaalida ugu badan Canada marka loo eego magaalada inteeda kale, waxayna ka mid yihiin ardayda wax ka barata iskuulada Toronto. Xuseen Nuur Xaaji ayaa inoo haya.
Guddiga waxbarashada iskuulada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSB ayaa kulankoodii Arbacadii ku ansixiyey siyaasad cusub oo lagu wajahayo isticmaalka taleefannada ardayda xilliga ay waxbaranayaan. Madaxa guddiga iskuulada Toronto Rachel Shernos ayaa bishii hore mooshin ku saabsan siyaasad u dejinta isticmaalka taleefannada ardayda geysay golaha iskuulada, kuwaasoo hadda ansixiyey in la helo siyaasad lagu wajahayo arrinkan. Guddiga ayaa tallaabada xigta ee hadda qaadayaan ah sidii ay u dhaqangelin lahaayeen siyaasad adag oo ku saabsan isticmaalka taleefannada xilliga ardaydu ay ku gudi jiraan waxbarashadooda, kaasoo dhaqangelaya sanadka dambe. Guddiga iskuulada Toronto ayaa ah kan ugu weyn Kanada, waana kan ay dhigtaan dadyooga ugu badan ee meelo kala duwan ka soo jeeda. Waxay maamulaan 528 iskuul oo ay dhigtaan qiyaas ahaan 250,000 oo arday. Wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Ledger ayaa xilli sii horreysay isagoo warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in iskuulada gobolku ay u baahan yihiin in ay wax weyn ka qabtaan isticmaalka taleefannada, gaar ahaan TikTok-ga oo uu ku sheegay mid ardayda ka mashquulinaya waxbarashada. Wuxuu intaasi ku daray inuu si aada u taageerayo tallaabo kasta oo lagu xakameynayo isticmaalka taleefannada, oo uu ku sheegay inuu dib u dhac waxbarasho u keeno ardayda. Farxaan Cabdullaahi Cali wuxuu ka mid yahay ardayda sanadkii hore dhammaysay dugsiga sare. Hadda wuxuu waxbarashada duuliyanimo diyaaradeed ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada London, Ontario. Wuxuu iga waramay fikraddiisa ku saabsan in sharciyo adag la dul dhigo isticmaalka taleefannada xilliga waxbarashada iskuulada.
Ani waa ku raacsanahay in taleefannada la mamnuuco, because taleefannada waxaa ku jiro waxyaabo badan oo waxbarashada dadka mashquuli karo, sida TikTok iyo YouTube camal iyo Facebook ama like app kalaba. Laakiin ani waxaa dhihi lahaa lagu bedelo kombiyuutarka karoon oon ku caawinay. Taleefanka iskuulka loo qaadanayo waxyaabo badan oo dhalinyarada ka mashquuliya, sidii assignmentyada iyo waxyaabo badan ayuu dib ugu dhigay. Marka sidaa darteed waxaa dhihi lahaa iskuulka hadda oo taleefanada hadda ay haysanayaan, waxaa dhihi lahaa iskuulku wifi in laga xero social media iyo sida TikTok camal iyo ama Facebook.
Laakiin Maxamed Amiin Farxaan Cali oo sanadkan uu dhameeyay dugsiga sare ayaa aaminsan inay haboon tahay in gabi ahaanba aanan la mamnuucin taleefannada, balse la xakameeyo isticmaalkooda.
Aniga waxaan dhihi lahaa kuma raacsani, maxaa yeelay mobilada marka qof cunuga wax u baahdo waalidkiis camal wuu wici lahaa, haddee wax ku dhacaan waalidkiis wuu ka wici lahaa. Haddii kalena iskuulka marka wax laga weydiiyo wuxuu wuu sirjireynaa, kadibna wuu caawineysaa glaaska. Waxaan dhihi lahaa hal xakameeyo, laakiin yaal laga wada mamnuucin.
Guddiga iskuulada Toronto xilligan ma lahan siyaasad qayaxan oo ardayda ka mamnuucaya isticmaalka taleefannada xilliga ay ku gudi jiraan waxbarashada. Tallaabadan ayaana ah qorshe ay ku hirgelinayaan siyaasad cusub oo lagu wajahayo isticmaalka taleefanka. Waalidiinta qaar ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyay qorshahan ay wadaan guddiga iskuulada Toronto oo ku saabsan isticmaalka taleefannada xilliga ardaydu ay ku gudi jiraan waxbarashadooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Guuldarro kale ayaa la soo daristay ra-iisul wasaaraha Britain, gaar ahaan dhanka nidaamka dib u celinta dadka Ingiriiska ka dalbada magangelidoonka, kadib markii laanta socdaalka Britain ay soo saartay warmurtiyad sheegaya inaan qaxootiga iska soo dhiiba Turkiga lagu celin karin dalkooda. Arrintan ay laanta socdaalka Britain ku sheegtay in dadka waddankaasi lagu celiyo naftooda khatar ay geli karto. Warbixin arrimahan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Laanta socdaalka Britain waxay sheegtay in dadka lagu celiyo Turkiya ee magangeliyo oo ka dalbada Britain ay khatar wajahi karaan. Meel ka dhacna ay ku tahay xuquuqda aadanaha waa guuldarro kale oo soo wajahday ra-iisul wasaaraha Britain oo siyaasadiisa koowaad ka dhigay celinta qaxootiga Britain iska dhiiba. Turkiya inkastoo uu ka mid yahay waddamada hore u maray caalamka, haddana qaxoonti badan oo dalkaasi iska soo dhiiba ayaa soo gaadha Britain iyo Yuruba. Arrinkan laanta socdaalka Britain sheegtay in aanay qaxoontiga iska soo dhiiba Turkiya lagu celin karin dalkaasi saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa nidaamkii celiska qaxoontiga dowladda. Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain, deganna magaalada London.
iyadoo muddo badan dowladda ingiriiska ay dadaal badan ugu jirtay siday qaxootiga dib ugu celin lahayd ama meel una ugu diri lahayd sida Rwanda oo kale, ayaa haddana waxaa soo food saaray dhabarjab kale oo ah in laanta socdaalkii waddanka ingiriiska ay yiraahdeen qaxootiga iska soo dhiiba Turkiga laguma celin karo waddankaasi, taasoo dhabarjab weyn ku noqonaysa iduu dhac dadaalkii ahaa dowladdu inay intaan doorashada la gaarin ay wax uun dadka qaxootiga ay dib u dhoofiso si shacabka waddanka ay ugu qanciso in dowladdu gacan adag ay ku qabatay ayna xakamaysay qulqulkan qaxootiga faraha badan leh ee waddanka soo gelaya. Tanna waxay ku noqonaysaa dhabarjab weyn ee ah in laantii socdaalkaba ay ku dhawaaqday inaan dib loo celin karin dadka ka imaanaya dhankaas iyo Turkiga. Tani waxay noqonaysaa in markaa codad badan oo ay islahaayeen shacabka uga kasbada waqtiga doorashada oo ah in ay dib u celiyeen qaxooti fara badan ama at least waxuun ay dib ugu celiyeen, taas oo keeni lahayd in dad badan oo aan ku qanacsanayn qaabka ay hadda dowladda u maamulayso qulqulkan qaxootiga si ka wanaagsan, taasoo u keeni karta in codad badan ka helaan ama ay ku waayaan haddii ay taa u suurtageli weydo oo ay waqtiga doorashada ka hor ay dib wax u celin waayaan. Marka dadaal badan ay ku jiraan oo hadda culayska kasoo koro xagga maxkamadaha oo diidan iyo dowladda oo dadaal badan ugu jirta si uun dariiquna ugu heli lahayd bal inay wax uun celiso intaan doorashada la gaarin, taasoo dhib ku noqonaysa haddii ay celin waayaan dowladda Sunak inay codad badan ku lumiso shacabka dhexdiisa.
Marka loo eego guuldaradii Rwanda ayaa ka darnayd, laakiin ma sahlana arrinka laftiisu. Toddobaad adag ayaanu soo maray ra-iisul wasaare Rishi Sunak, sida ay sheegeen khubarada ka faalooda siyaasadda Britain. Dadka qaar waxa ay sheegeen in xisbiga mucaaradku aqlabiyad ku guuleysan doono doorashada soo socota. Ma dhici kartaa in la qabto doorasho waqtigeedii laga soo hormariyey? Dadka qaar ayaa hadal haya, laakiin xisbiga tirada haya taas waa uu ka warwareegaya, mana doonayaan in laba sanadood gudahood ay dhowr ra-iisul wasaare isbedelaan. Waxaanay u muuqan doontaa in dowladdii kala daadatay ama ay dalkii maamuli kari weyday. Dowladdu waxay doonaysaa inay dibco ku dheeraato xisbiga talada haya arrinka qaxoontiga, laakiin warbaahinta wararka ay daabacaysaa waa kuwa dhabarjab ku ah xisbiga talada haya. Sanadkiina dhaafay, dad gaaraya 3,000 oo Turkiyiin ah ayaa Britain ku yimid doonyaha yaryar. Waa jinsiyadda saddexaad ee ugu badan. Sanadkii ka horreeyay tiradaasi waa ay 200. Sanadkan bisha ka tagtay 398 qof oo reer Turkiya ah ayaa Britain ka dalbaday magangelyo. Waxaan isku dayay inaan la hadlo khubaro ku sugan dalka Turkiga oo Soomaaliyeed oo aan weydiiyo sababta ay dadka Turkiyiinta ahi isaga dhiibaan waddamada Yurub, laakiin waa ay ka cudur daarteen inay ka hadlaan idaacadda iyaga oo ka cabsi qaba in dabagal lagu sameeyo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo.
Aan ku bilownay, hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Soomaaliya ee NISA ayaa toddobaadka sheegtay inay hawada ka saartay mareegyo dhinaca internetka ah iyo akoonno WhatsApp-ka ah oo ay lahaayeen shaqsiyaad lala xiriirinayay ururka Al-Shabaab. Hay-adda ayaa hadalkan ku shaacisay qoraal ay soo dhigtay boggeeda X ee loo aqoon jiray Twitter-ka. Haddaba maxay muhiim ugu tahay dowladda Soomaaliya inay barahaasi xirto iyo waxa tallaabadaasi ay soo kordhin karto, ayaa wariyaha V O ed ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow uu weydiiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala.
Arrintani waxay qayb ka ahayd dagaalka weyn oo dowladdu ay kula jirto nimankaas khawaarijta in guud ahaan dalka iyaga iyo mabdaoodaba laga ciribtiro. Isticmaalka marka warbaahinta ama maha ahaato websaydyada ama social media ha ahaatee waxay u ahayd aalad muhiima ama janal muhiima oo ay ku gudbiyaan fariimahooda dadka ku cabsi geliyaan. Dowladdu marka muddo hadda sanad iyo dhowr bilooda waxay kusoo jirtay dagaal adag oo arintaas lagu baabeenayo. Maraaxil kala duwan ay soo martay, waad ogtahay marka hore dowladdu inay qaraar soo saartay oo gudaha dalka laga mamnuucay, kadibna muxuu ahaa websaydyadan oo runtii ahaa intooda badan ama dhammaantood websaydyo dalka dibaddiisa laga diiwaangeliyey. Sidoo kaleetana inta badan adeegyada ay ku tiirsan yihiin hawada ku hayaahay ay yihiin kuwo bannaanka yaala, muxuu ahaa dalal dibadda ah laga leeyahay. waxaa muxuu ahaa dowladdu dadaal u gashay sidii arrintaas maaragta muxuu ahaa inta loo maro dariiqooyinka caalamiga loo joojin lahaa. Ugu dambeysna taasaa maaragtay soo gabagabowday oo guul weyn laga gaaray oo warka muxuu ahaa nabad sugudda ay soo saartay uu ku saabsan yahay. Waxaana ku faraxsannahay runtii in muxuu ahaa joogitaanka khawaarijta ee internetku uu muxuu ahaa gabaabsi yahay ama uu dhammaad yahay, tanuna ay tahay runtii meesha ugu weyneed ay ku tiirsanaayeen. waxaa kaloo runtii guul ah in muxuu ahaa hay-adda sirdoonka qaranku ay awood u yeelatay in ay ogaato oo ay hesho muxuu ahaa macluumaadka dadka ama khawaarijta ah ama khawaarijta taageera ee adeegyadan u fududeeya ee bangigooda ay ku xiran yihiin muxuu ahaa documentskooda muxuu ahaa uga diiwaangeliyo, kuwaasoo ayagana sharciga lala tiigsan doono. marka waxaan rajaynaynaa inay soo afjarto brobagando iyo cabsigelin iyo waxyaabo badan oo aan dadka soomaaliyeed munaasib u ahayn khawaarijtu ay internetka marin jirtay.
waa gartay marka ma jiraan dadkaasi aad ogaateen in bangiyadooda lagu furay aad xogtooda dowladdu ay heshay qaarkood inaad qabateen?
Runtii dadkaas hay-adaha amniga gaar ahaan hay-adda nabad sugudu waxay muxuu ahaa kala shaqaynaysaa dhigageeda meelaha ay joogaan, shaqaad iyo aad u wanaagsan ayaana muxuu ahaa ka socota. marka hawshaas ay soo dhammaato ayaana faahfaahin ka bixin doonaa, laakiin in macluumaad ku filan ay dowladdu ka hayso arintaas ayaan ku xaqiijin karaa.
marka dagaalkan dhinaca internetka ah ee hadda nabad sugudu ay ku jirto muxuu soo kordhinayaa baad isleedahay oo dowladda kusoo kordhinaya dagaalkan ay ku jirto?
runtii wax weyn ayuu soo kordhinayaa dagaalkan. runtii waa dagaal ballaaran oo hay-adaha dowladda oo dhan ay ku jiraan muxuu ahaa cid kasta ahina capacitygeeda ama mas-uuliyadeeda ay kula dagaalamayso. waad ogtahay oo ciidamada qaranka qeybahooda kala duwan iyo furimaha ay kula dagaalamayaan iyo shacabka soomaaliyeed, hay-adaha maaliyaddu waxay ka shaqaynayaan in dhaqaalahooda muxuu ahaa la curyaamiyo oo la joojiyo, taasoo guul weyn iyo maaragta horumar weyn laga sameeyey. dhanka markay noqoto isticmaalka muxuu ahaa adeegyada casriga ee warbaahinta iyo waxa la xiriirana, sidaasoo kaleeto muxuu ahaa nabad sugidda iyo hay-adaha garsoorka iyo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo hay-ada kale ka wada shaqeeya, guud ahaan waxay soo kordhinaysaa waxay tahay in la joojiyo fariimahooda khaldan, in loo diido inay marin habaabintooda iyo beenta ay faafinayaan ay dad maaragta dadka gaarsiiyaan, in fariimahooda waxashnimada ahaa ee cabsigelinta muxuu ahaa ay dadka u gudbiyaan oo runtii ah waxa ugu weynee muxuu ahaa ay ku tiirsan yihiin. marka in beentaas meesha laga saaraay wax weyn bay dadka soomaalida uga dhigan tahay, iyagoona dhibaato iyo waxyeelo weyn bay ku tahay. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan sii wadno ilaa aan dhammaystirno insha allah.
Wasiir, sida aad la socoto keliya websaydyada ma aha, meesha fariimaha ururada caalamiga ah iyo shabaab ay ka mid tahay ay fariimaha ku gudbiyaan, telegram ayaa ka mid a sida aan xogta ku hayno, weliba fariimaha ugu badan hadda halkaasa la mariya waana meel faafreebkooda uu adag yahay. arrintaasi soo maaha haddii websaydyada xirteen ay halkaa aadi karaan oo hawsha aad qabateen aysan macno badan sii yeelan karin?
tooda caanka ah ee hadda soomaaliya laga isticmaalo dhammaantood isfaham ayaan kaleenahay iyo wada shaqayn, waana ku guuleysanay inaan joojino. telegram hadda khawaarijtu awoodu ma laha inay ku gudbiyaan maaragtay muxuu ahaa fariimahooda. waqti ay ku gudbin jireen waa jirtaa, laakiin dowladdu waxay ku guuleysatay in la joojiyo oo aanay hadda fariimahooda u isticmaali karin telegram.
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo u warramayay wariyaha v o e da ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow. haddaba tallaabadan ay dowladda ku xirtay barahan maxay uga dhigan tahay dadaalada amni sugista soomaaliya iyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab? ayaan weydiiyey axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda soomaaliya.
guulaha runtii ay dowladdu ka heli karto furitaanka mareegaha argagixisada ee soomaaliya waxaa ka mid ah sugudda amniga qaranka oo yani amniga qaranka oo la hagaajiyey ayaa waxay tusinaysaa inay tahay darajadii labaad oo amni sugista soomaaliya. sidaas daraaddeed in la gaaray waqtigii lala dagaalami lahaa xiriirkooda, isgaarsiintii oo al-shabaab oo brobagandada ay ka gudbi jireen oo runtii meesha ka baxaysa, taasuna waxay sahlaysaa waa qeyb ka mid ah ka hortagga cabjirnimada. sidoo kaleeta dhimista in la askareeyo dhallinyarada iyo afkaarta lagu qanciyo kooxaha xagjirka laftirkeeda dowladdu way ka faa'iideysaa inay ka hortag. marka tallaabadana waxay wiiqaysaa awoodda kooxda ee abaabulka iyo sida communicationka badanaa waxay isticmaalaan jannalo ayaga u gaara ama qarsoona magacyadooda aan bulshadu ogeyn. Marka tallaabadan aad waxay u weyneysaa runtii awoodda kooxda inay abaabulada ay samayso oo weerarada iyo taasoo yaraynaysa khatarta guud ee dadka ku leylaheed. Si lamida waxaa moodaa Al-Shabaab maadaama magaaladii hadda ka fogaadeen oo ay meelalaba degaana joogaan in ay ku yaraato inay bulshadii xiriir la yeeshaan. Waxay soo bandhigi jireen propaganda runtii aada u gargagax leh, caalamka ayay usoo jeedi jireen, dhalinyarada ayay kusoo jeedi jireen. Waxay ka gadi jireen in ciidamada AMISOM ama nabad ilaalinta joogta Soomaaliya inay yihiin waqti lala dagaalamo, taasoo ka baxsan runtii beenna ah. Marka dhammaan meelahaasoo albaabadaasoba in laga xiraya moodaa xajirnimada la dagaalamaysa, qoritaanka dhalinyarada la dagaalamaysa, propagandadii oo ay soo faafi jiraysay yaraynaysa. Marka waa qayb wanaagsan oo ah in monitoring lagu sameeyo dadka xiriirka la leh ama ha ku dhex jiraan ganacsatada ama ha ku dhex jiraan shacabka, in la kala saaro argagixiyaha iyo dadka caadiga in la kala saaro. Taasa aad iyo aad runtii ay faa'iido u leedahay. Al-Shabaabna waxay saameyn ugu yeelanaysaa waxa weeye wararkoodii iyo beentoodii iyo propagandadoodii meel ay ku soo bandhigtaan ayaa aad u adkaanaysa inay helaan. Marka waa guulo runtii dowladdu qayb kastaba aad moodid inay ka gaartay la dagaalanka argagixisada. Waxay isu ku xiran tahay in la joogteeyo, la sii wado waqti, la siiyo ministry lagu sii sameeyo si ay dagaalkan la dagaalanka internetka ee Al-Shabaab lagu wado uu ku dhaqan karo waqti u baahan tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo ugu warramayay qadka telefoonka. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno xubintaasi, haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Daanduray ayaa inoo haya.
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Daandahaye, inta aanan warqadihii u gudagelin, maxaa inoo heesaa dhankii heesaha?
Nuur, heesta aan u soo qabanayo dhegeystayaasheenna waa heesta Bugga, waxaana qaada Deeqa Axmed.
weligii ma bahaabo ila baata mooye ma bogsoodo qofku helayhaduu beer macashaqu weligii ma bahaabo ila baata mooye ma bogsoodo qofku helay. ildaan baad ka garataa baahidu u geysto baylahbuu u yeelaa boogiyo xanuun jira ildaan baad ka garataa baahidu u geysto baylahbuu jaro dareen aramadiisi bukanki la jeeta hana bugu charo riyad aramadisi bukanki la chita sidu ibari sazai urdadi kabado kalka ayil burud la anna balaka ilulai anna balaka ilulai sidu ibari sazai urdadi kabado kalka ayil burud la anna balaka ilulai anna balaka ilulai boga boga iyo caloshiyo berkayga adiga barahoy uyasho barki ku
balku ugu horeeya waxa uu nagu yimid Xuseen Xasan Xuseen Xuseen Fashion Abdulqadir Muuse Yusuf iyo Liban Muuse Yusuf oo yoon kala Fadumo Nuur iyo caruurteeda iyo Fadumo Warsame caruurteeda iyo Cabdi Qafar Bashiir iyo Haaskiisa iyo caruurtooda Aba Bashiir Cabdi Qani Usmaan iyo Aba Ahmed Saciid Cabdi iyo Cabdullaahi Abdulqadir Muuse iyo Burhaan Abdulqadir Muuse Aasi Ahmed Cabdi iyo Seegeeda iyo caruurtooda iyo Khadiija Ahmed Cabdi Seegeeda iyo caruurtooda dhammaana waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna jecel yihiin inay hambalyo ay hawada u mariyaan Aba Cabdiqani Bashiir iyo hooyo Maryan Ahmed Cabdi oo ay gabar u dhalatay bay yiraahdeen waxaan leenahay gabadhaas Allah ka dhigtiisu weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta
danduray dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Aamine Ibrahim iyo Xasan Jimcaale Aasi Faarax Shacbaan Weyle Ibrahim Aadan Cabdulqaadir Ibrahim iyo Cali Ibrahim Iimaan Ibrahim Nasr Ibrahim Xasan Ibrahim Xaawe Ibrahim Luule Ibrahim Caashe Ibrahim Qasiide Ibrahim iyo Awees Ibrahim Daahir Ibrahim Maxamed Ibrahim Aadan Nuune iyo dhammaan reer Shacbaan Salaad oo kale ah Ismaaciil Shacbaan Shariifa Shacbaan Faadumo Shacbaan Shamso Shacbaan Faarax Shacbaan iyo Shire Shacbaan Cabdiwahaab Faarax Shacbaan Faa'iso Faarax Shacbaan Shukri Faarax Shacbaan dhammaan qoyska reer Ibrahim Aadan iyo qoyska reer Faarax Shacbaan waxay hambalyo u dirayaan Maxamed Amiin Faarax Shacbaan iyo Nastaaxo Shire Shacbaan oo arooskooda uu ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban Allah idin kala siiyo. Aamiin. Markaan aan dib ugu laabanno kaalmihii heesaha, waxaan idin haynaa heesta nagaadi codadka Hibnuura iyo Cabdinaasir Macalim Saciid.
Yeah.
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray Khadiijo Xasan Guudow iyo Xaawo Xasan Guudow iyo Isaaq Xasan Guudow, Yuusuf Xasan Guudow iyo Maxamed Xasan Guudow, Isaaq Keerow iyo Maxamed Keerow iyo Nciimo Keerow, Liibaan Aadan Xasan iyo Ibraahim Jaceylow iyo Aadan Cali Salaad iyo Nimco Cali Salaad iyo Ibraahim Shahiyow, Injineer Borow iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabbaas. Waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad hawada ay u marayaan Mako Keerow iyo Barre Xasan Guudow oo gabri ay ugu dhalatay dalka Kenya, gabadhaas oo loo bixiyay Asma. Waxaan leenahay Asma soo weynow. Heesta saddexaad ah waxaa qaadaya Cabdicasiis Iskalaaji.
Thank you.
haatanna waxaa noo baaqayay dadka kale ah cabdicasiis xasan siciid iyo milyuun xasan siciid, jamaal xasan siciid, cibaado xasan siciid, rooble cabdi siciid, ciise cabdi siciid iyo abaayo cabdi siciid, fawisiya cabdi siciid, wanaago cabdi siciid iyo salmo cabdi siciid, gacalo cabdi siciid iyo aabo cabdi siciid cusmaan, aabo xasan siciid cusmaan, eedo geediyo siciid cusmaan, eedo faadumo siciid cusmaan iyo eedo nuuriyo siciid cusmaan, adeer bare siciid cusmaan iyo adeer cali siciid cusmaan. Dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay halkan tahniyada aroos ay hawada uga marinayaan arooska iyo aroosada siciid cabdi siciid iyo sahro aadan cabdi oo arooskoodu ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Bay dhaba Janaay. waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana, Allah idinkala siiyo, amiin.
dhambaalkan wuxuu noogu yimid Nuur Sheekh Xasan Carte iyo aabe Sheekh Cabdi Sheekh Cali iyo hooyo Xabiibo Xaaji Xasan Maadey, adeer Cabdulaahi Sheekh Cali iyo adeer Siciid Sheekh Cali iyo Maxamed Sheekh Cabdi iyo Nuur Sheekh Cabdi iyo Cabdirasaaq Sheekh Cabdi, Deeruu Sheekh Cabdi, Guuleed Sheekh Cabdi, Cabdifataax Sheekh Cabdi, Nuuro Sheekh Cabdi, Jamiilo Sheekh Cabdi, Firduuse Sheekh Cabdi, Nasro Sheekh Cabdi, Aamine Sheekh Cabdi, Eedo Shariifo Sheekh Cali iyo Eedo Faadumo Sheekh Cali iyo waxay yidhaahdeen Eedo Suuban Sheekh Cali iyo habaryar Abaay Xaaji Xasan Maadey iyo caruurteeda. dadkaasi waxay kala joogaan Beledweyne, Baydhabo, Sacuudi Arabiya, Ethiopia. waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Axmed Sheekh Cabdi iyo Maryama Macalin Ibraahim Kuusane oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. waxaana leeyihiin arooskiina aamin.
dhankii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin haynaa heestani ay ku luuqaynayso fanaanadda Marwo Maxamed.
nabcaanshiya weeye nasiixa uu
hambalyadani waxaa diraya hooyo caasho cabdulaahi xasan iyo aabo kadiil maxamed, mukhtaar kadiil maxamed iyo cabdulqaadir kadiil maxamed, fartuun kadiil maxamed, farxiye kadiil maxamed iyo siciid cabdiraxmaan cabdulaahi, xuseen ibraahim cabdulaahi, niishey cabdiraxmaan cabdulaahi, nuuno cabdiraxmaan cabdulaahi, dhammaan reer kadiil maxamed aadan iyo reer cabdiraxmaan cabdulaahi oo isku duuban waxay hambalyo dhalashay ugu dirayaan maxamed kadiil maxamed iyo sahro axmed maxamuud oo uu wiil ugu dhashay dalka Norway, gaar ahaan caasimadda Oslo. Wiilkaas waxaan leenahay Allaha ka dhiga kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. Hambalyada ugu dambeysa dhankayga daanduray waxay naga soo gaartaa hooyo Xaliimo Owsulu Barre iyo hooyo Zahro Maxamuud Cawil, Xaliimo Axmed Xuseen iyo Cabdiwahaab Axmed Xuseen, نستيحة أحمد حسين إقرأ أحمد حسين نفسه أحمد حسين إكرام أحمد حسين عبد الخضر أحمد حسين يوصلم محمد عبد الله يسيق إذا كمس فارح بري محمد فارح بري عبد القادر فارح بري بلا فارح بري عبد العزيز محمود عباس إنجنير بورو ياسين إبراهيم لما أصحابتن وحيقوهم بليين يان قياس محمد نور يروح أحمد حسين ويقبر أولى لطي مقالة قاريسة قبل داس وحلو بحيو الحمد وحن لأنها الله كدقو تيدت كيدا دل كيدا إيو دين تيدا بأنفعدا أمين هست ugu dambeysay aan dhigihin ugu sii tagi doonana waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta Macu Awdiin la iyo Luul Jeelani Cali
hestaasi ay ugu dambeysay barnaamijkan hambalyada iyo heesa waxaa wada jirada ku soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari iyo aniga Ibrahim Xasan Garabey Daanduro intaan marka la kulmi doono sida ay nabad galiyo
ريحانت جنادا اي تحي روب رحمتي سلو راح استي روحي اديغاس كراعي ريحانت جنادا اي تحي روب رحمتي سلو راح استي روحي اديغاس كراعي سوري كيروني سوري كي सोरी के रूने सोरी के हा सोरी के रूने
heestaasi soo riikee iyo run ma ka tahay ayaa u dambeysay idaacaddeenna iyo guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha Nuur Xasan Nuur iyo Daanduro ayaa la socodsiinayay guud ahaan idaacaddeenna galabnimo waa nageynta tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
Rabai, 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 Rabai